Dragi bakte, čitamo danas iz deveto pjevanje Bhagavatama, poglavlje 5, stih 26, 27 i 28. To su zadnji stihovi. Pred sobom imam Bhagavatam na engleskom, tako da će tekst i Šrila Prabhupada komentar biti na engleskom. Šišuka uvača, Ambarishastanayeshu Rajam, Samana Shileshu Visrijadira, Vanam Viveshatmani Vasudeve, Mano Daddad Dvashtaguna Pravaha. Šišuka uvača, Šišuka Deva Goswami said, Ata, in this way, Ambarisha, King Ambarisha, Tanayeshu, unto his sons, Rajyam, the kingdom, Samana Shileshu, who were equally as qualified as their father. Visrija, dividing. Dhira, the most learned person. Maharaj Ambarish. Vanam, into the forest. Vivesha, entered. Atmani, unto the Supreme Lord. Vasudeva, Lord Krishna, who is known as Vasudeva. Mana, mind. Dadat, concentrating. Dvasta, vanquished. Guna prava, the waves of the material modes of nature. Srila Shukadeva Goswami continued, thereafter, because of his advanced position in devotional service, Maharaj Ambarish, who no longer desired to live with material things, retired from active family life. He divided his property among his sons, who were equally as qualified, and he himself took the order of Vanaprastha and went to the forest to concentrate his mind fully upon Lord Vasudev. Purport. As a pure devotee, Maharaj Ambarish was liberated in any condition of life because, as enunciated by Srila Rupa Goswami, a devotee is always liberated. Iha yasya hare dasye karmana manna sagira nikila svapya vasta su jivan mukta sauchate. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami thus instructs that if one's only desire is service to the Lord, he is liberated in any condition of life. Maharaj Ambarish was undoubtedly liberated in any condition. But as an ideal king, he accepted Vanaprastha order of retirement from family life. It is essential for one to renounce family responsibilities and fully concentrate on the lotus feet of Vasudeva. Therefore, Maharaj Ambarish divided the kingdom among his sons and retired from family life. Stih 27. Ityetat punyam akyanam ambarishasya bhupate sankirtyan anudyayan bhakto bhagavato bhavet. Anyone who chants this narration or even thinks of this narration about the activities of Maharaj Ambarish certainly becomes a pure devotee of the Lord. Purport. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur herein gives a very good example. When one is very eager for more and more money, he is not satisfied even when he is a millionaire or a multimillionaire, but wants to earn more and more money by any means. The same mentality is present in a devotee. The devotee is never satisfied, thinking, this is the limit of my devotional service. The more he engages in the service of the Lord, the more service he wants to give. This is the position of a devotee. Maharaja Ambarish in his family life was certainly a pure devotee, complete in every respect, because his mind and all his senses were engaged in devotional service. Savayamana Krishna Padaravindayo Vachamsi Vaikuntha Gunanuvarnane. Maharaja Ambarish was self-satisfied because of his senses were engaged in devotional service. Sarvapadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhakti uchate. Nonetheless, although Maharaj Ambarish had engaged all his senses in devotional service, he left his home and went to the forest to concentrate his mind fully at the lotus feet of Krishna, exactly as a mercantile man, even though complete in wealth, tries to earn more and more. This mentality of getting more and more engaged in devotional service puts one in the most exalted position. Whereas on the karma platform, the mercantile man who wants more and more money becomes increasingly bound and entangled, the devotees become increasingly liberated. I zadnje stih u ovom poglavlju, bez komentara. Ambarishasya charitam yeshinvati mahatmanaha Muktim prayanti te sarve bhaktya vishnur prasadata. By the grace of the Lord, those who hear about the activities of Maharaj Ambarish, the great devotee, certainly become liberated or become devotees without delay. Thus ends the Bhaktivedanta purpose of the 9th canto, 5th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Durvasa Muni's Life Spared. Shishuka vacha athambarishastanayeshu rajam samana shileshu visrijadira vanam viveshvatmani vasudeve mano dadat dvastaguna pravata. Srila Shukadeva Goswami je nastavio. Nakon toga, u veoma poznom dobu svog devocijskog života, Maharaj Ambariš više nije imao želju da živi sa materijalnim stvarima, napustio sve aktivnosti porodičnog života, raspodijelio je svoje imanje među svojim sinovima, koji su bili jednako kvalificirani kao i on, i uzeo je vanaprastu, red života, otišao u šumu i koncentrirao potpuno svoj um na gospodina Vasudeva. Ovdje vidimo da Maharaj Ambarish je uzeo vanaprasta, red života. Vana znači šuma. Zna neko što znači prasta? Ne znam što znači prasta. Vanaprasta nije ono što obično bakte misle, bio sam grihasta pa sad sam se razveo i sad sam vanaprasta. to ne funkcionira tako. Vanaprasta je stanje svjesnosti, ne stanje bračnog života, oženjen ili neoženjen. Vanaprasta stanje svjesnosti je zapravo veoma visoko, kao sanjasi. Znači, potpuna koncentracija na predom služenja i na vrhunsku božansku osobu. S tim da sanjasi putuje i ne zarađuje novac, on propovjeda, i nije nužno da je sanjasi bio oženjen, može biti, a ne mora. A vanaprasta je onaj koji dolazi iz grihasta ašrama, znači koji je bio oženjen. E sad, postoje dvije vrste vanaprasta. Jedna vrsta je da čovjek nakon što je podigao djecu, zbrinuo svoju ženu da bude sigurna negdje, ili možda žena napustila tijelo, odlazi u šumu i naravno sad ovo govorim, ovo je vedska vremena, sad naši vanaprasti, bilo bi nepraktično da idemo u šumu živjeti. Vedski vanaprasti su znači odlazili u šumu i vršili su strogosti. Jeli bi samo što bi našli na poljima nakon košenja, nakon što bi seljaci, poljoprivrednici uzeli žito ili rižu, oni bi to skupljali i onda bi to natopili u vodi i jeli. Ovo me podsjeća malo na Barata Maharadža, koji je ovaj mlađi brat Ramačandre, koji je za vrijeme prognanstva Ramačandre živio kao vanaprasta. On je jeo rižu natopljenu u kravlju mokraču 14 godina. Naravno, ne samo to, vjerovatno imao još nešto pored toga. Uglavnom, veoma strog život. Naravno, u to vrijeme, u vedsko vrijeme, u šumama bilo je meda, bilo je šumskog voća, bilo je rijeke su bile čiste, bistre, znači mogli su piti vodu, nije problem. U današnje vrijeme, ako bi naši vanaprasti išli u šumu, ima samo nekih otrovnih bobica, nekog grmlja sa trnjem bockovog i voda je kontaminirana, ne bi mogli jednostavno, sve je kontaminirano. I druga vrsta vanaprasta je da muž i žena zajedno idu u šumu, napustili su sve svoje obiteljske obaveze, podigli su djecu, radili su čitav život, otkad su bili oženjeni, radili su, brinuli su se za ekonomiju svoje obitelji, djeca su otišla svojim putem, u najboljem slučaju djeca su postala svjesna Krišne. I sad oni zajedno, znači, prakticiraju vanaprastu i potpuno koncentriraju svoj um na konačni ispit. Što je konačni ispit? Smrt. Zapravo, čitav život je priprema za konačni ispit. A sve što radimo sada, ima neko u našem srcu tko to vidi, tko to pamti, tko to nagrađuje ili kažnjava. Jer Krišna je Trikalagya, onaj koji vidi prošlost, sadašnjost i budućnost u srcu svakog živog bića. I Krišna kaže: "Yam yam ba pismaran bavam tyaja tyante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadata bava bavita." Ono o čemu razmišljamo ante kalevaram, na kraju života, na kraju kad napuštamo tijelo, to stanje ćemo neizostavno dostići. I onda u sljedećem stihu Krišna kaže: "Onaj koji misli na mene, vraća se meni." Ali pazite sad ovo, kad se neko sprema za recimo da bude primljen na fakultet, onda on mora prijemni ispit da položi. I on uči za taj prijemni ispit. I ne znam koliko dana ima određeno gradivo, sprema se za puno pitanja koje će mu biti postavljena. I sad kad on položi taj prijemni ispit, on postane upisan u fakultet i to je to. On više ne mora više učiti taj prijemni ispit, on je to odradio. Ali u predanom služenju, u našem životu, u duhovnom životu, ispiti traju konstantno. Nema sad smo to položili i gotovo, nema više, evo, mantru sam, Hare Krishna Maha mantru, to je to, sad ja idem u duhovni svijet. Nije, konstantno bivamo testirani. Evo primjer, Maharaj Bharata je isto uzeo vanaprastu red života, isto kao Maharaj Ambarish zbrinuo svoju obitelj, napustio kraljevstvo, otišao u šumu i već je bio na nivou bave, što je veoma visok stupanj predanog služenja, i pojavio se jedan jelen u njegovom životu i postao je vezan za Jelena, zanemario je obožavanje božanstava, zanemario je svoj duhovni život i pao je sa položaja bave. Nije položio test. U tom životu nije položio test, ali je dobio novu priliku. U sljedećem životu pojavio se kao Jelen, ali je bio svjestan Krišne. I nakon tog, kad je napustio tijelo kao Jelen, postao Džada Barata i tu je dostigao savršenstvo života. Tu je položio sve testove, definitivno. Tako da nije to sad da Krišna, zapravo Maja će me pustiti na miru kad ja njoj pokažem jednom da sam ja položio neki test. Evo, ja sam položio prijemni, došao sam u bhakti jogu, stavio sam ili stavila tilak na čelo, stari ili doti. Jo, sad samo je pitanje vremena kad idem u duhovni svijet. To ne znači tako. Mislim, ako je jedan Maharaj Ambariš koji je bio na nivou bave, postao Jelenom u sljedećem životu, šta mi možemo očekivati? Nije samo tako jednostavno otići u duhovni svijet. Ali Maharaj Barata nije imao nešto što mi imamo. Nije imao milost Šrila Prabhupada. Tako da mi možemo računati na to, ali da bismo dobili milost Šrila Prabhupada, naravno moramo napraviti nešto konkretno da bismo ga zadovoljili. Onda recimo Višvamitra Muni, isto. Meditirao je 50.000 godina nešto u Satya Jugi, neke velike strogosti. Ne znam da li je Satya Juga. Uglavnom nešto dugo, dugo meditirao. I dođe mu test u obliku Šakuntale. Babađi, evo me. I pojavila se Šakuntala. Ili Menaka, ko? Šakuntala, ja mislim. Menaka, ja? I on je isto bio gotov. Nije položio test. Tako mi bivamo neprestano testirani u svom duhovnom životu. Ali Krišna nikada neće pred nas staviti takav test koji mi ne možemo položiti. To je kao trčanje sa preponama u atletici. Pa u atletičari imaju one prepone i trče. A mi isto dobivamo, imamo te prepone, te zapreke koje trebamo preći i one bivaju sve veće i veće kako mi duhovno napredujemo. Ali uz zapreke koje dobijemo, uz testove koje dobijemo, Krišna nam daje automatski, to je nezgodna riječ, prirodno daje nam blagoslove da pređemo te testove. Rekao sam da je smrt kulminacija života. U biti je. Jer sve ovo što radimo je samo priprema za konačni ispit. I to je kao kad recimo imamo luk i strelu. Strela je naša duša. To smo mi. I sad čitav život mi polako natežemo taj luk. Kako život protiče, taj luk sve više i više natežemo. U jednom trenutku kad je vrijeme da napustimo tijelo, mi moramo pustiti tu strelu i duša ide. Ode. E sad, ako živimo u tami neznanja i svud je mrak oko nas, mi pojma ne znamo gdje je meta. Da li je meta tamo, ispred nas, iza, da li je gore? Ljudi koji su u neznanju, oni ne znaju koji je cilj života, kud njihova duša treba ići, kud će oni sebe ispaliti. Međutim, čak i oni koji imaju znanje gdje se meta nalazi, znaju da je ispred njih, ne pogoze svi metu. Meta ima određenu veličinu. Ja mislim, jedan metar ovako u krugu. Ja sam se bavio streličarstvom jedno vrijeme. I oni koji pogode metu, ne pogode svi u centar. Neki pogode u centar. Ali kroz Šrila Prabhupadove knjige i kroz knjige prethodnih ačarija, mi dobivamo znanje kako mi svoju dušu možemo poslati pravo u centar mete, da dostignemo savršenstvo života. Tako da u vedska vremena ljudi su, ne obični ljudi, nego ljudi koji su bili ozbiljni u duhovnom životu, uzimali taj vanaprasta red života. Evo, na primjer, Dhritarashtra i Gandhari. S tim da Dhritarashtra nije baš dobrovoljno otišao u šumu, on je bio jako materijalno vezan za svoje posjede. Zapravo on ništa nije ni posjedovao. On je živio kao prosjak na dvoru kralja Judištira i njegov polubrat Vidura mu je rekao: živiš ko pseto na dvoru kralja Judištira, poslao si sve svoje sinove, 100 svojih sinove da se bore protiv njih. I na kraju su ti Pandave poubijali sve sinove i sad tu ko prosjak žive, zar te nije sramota? Došlo je vrijeme da usavršiš svoj život, idi u šumu i prakticiraj strogosti. I dugo mu je trebalo da prihvati savjet svog brata Vidure, konačno otišao u šumu, vršio strogosti, i on je bio jedan od tih koji je vanaprastu prakticirao zajedno sa svojom ženom, sa Gandhari. I zaista tu Dhritarashtra se ozbiljno primio, kako se kažemo, strogosti, meditirao na vrhunsku božansku osobu. I napustio je tijelo prije Gandhari. A Gandhari je napravila nešto što su žene radile u vedska vremena, a to sad nije praksa. Gandhari je napravila sati ritual. Zapalila je tijelo svog muža na lomači i sama ušla u vatru. Ali da se razumijemo, čak ni u vedska vremena žene nisu morale prisilno ići u vatru. To bilo dobrovoljno. Znači, to nije bilo prisilno da od svaka žena koju muž umre, da mora ući u vatru. Ako je žena smatrala da je njen muž dostigao savršenstvo duhovnog života i da je veoma duhovno napredan i da ide na veoma povoljno odredište u duhovni svijet, ako bila sigurna u to, onda bi ona ušla u vatru i znala je da i ona odlazi na to isto odredište. Jer u vedsko vrijeme su ljudi imali razumijevanje koje mi danas nemamo, da muž i žena su jedna cjelina, kao onaj kineski yin yang, crno i bijelo. I to je cjelina, nema rastavljanje cjeline. Zato u vedska vremena razvod, to je bilo nešto, ljudi, to je bilo nezamislivo. Ali dobro, sad su druge vremene. Jednom sam razgovarao s jednim baktom iz Hrvatske, i koji je, žena ga je napustila, ima 3 djece, eto, to se dogodilo prije godinu dana. I on mi je rekao: ma ja više ne namjeravam da se ženim, dosta mi je tog svega i ja ću sad prakticirati duhovni život dok mogu, i kad mi tijelo ostari ja idem u šumu, ko u vedska vremena što su, evo sad što smo opisali, ja idem u šumu i to će biti slavna smrt. Neću biti nikome na teretu, šta da se neko muči, da me pere, služi, liječi, ovo ona. I on kaže: to je slavna smrt. A ko misli da je to slavna smrt? Nik digne ruku. Liko ne smatra da je to slavna smrt. A, ti smatraš? Zavisi od njegove svjesnosti. Može biti nemora. Ja se odmah ne slažem s tim da je to slavna smrt. Slavna smrt je ono što je napravila Prabhupada. Ostao je među ljudima i propovjedao do kraja, do zadnjega toma energije. To je slavna smrt. Šla Prabhupada nas je učio svemu, pa tako i tome kako se umire. Šla Prabhupada je bio jako slab u vrijeme kad je napuštao tijelo i veoma je bio slab i pio je nekakve sokove, smutije, ne znam, jedva da je mogao jesti. I jednog dana dođe jedan njegov prijatelj iz Vrindavana, zvao se Bagadži, i vidi da Šila Prabhupad na mikrofon prevodi Šrimad Bhagavatam. Glas mu je bio veoma slab. I kaže Bhagavadji, oh, Swamiji, nemoj da se trudiš, moraš ozdraviti, ti sad ulažeš napor, trošiš energiju, kako ćeš ozdraviti? I Šrila Prabhupada mu je, naravno, ovako veoma sporim glasom i slabim glasom rekao, dao je jedan primjer koji je on stvarno rekao je, i general na bojnom polju, kad mu neprijateljski vojnik mačem odsjekće glavu, prije nego što padne, on vrti mačem uokolo i sjeće što više vojnika stigne, prije nego što se sam sruši na pod. Oh, ko je primjer, a? Wow! Ja kad sam to čuo, ja sam se sledio. Mislim, zavisno, neko ti odsjeće glavu i ti još ono dok padaš okolo vitlaš, ono, da gledaš, da zakočiš nekog. To je slavna smrt. Do zadnjeg atoma energije propovijeda svjesnost Krišne. Znači, Šrila Prabhupada je provodio Šrimad Bhagavatam do zadnjeg atoma energije. I onda se možemo samo zamisliti koliko je bilo važno to što nam je Šrila Prabhupada davao. Postoje ljudi koji kao u vedska vremena vanapraste. Dan danas u nekim tradicijama, recimo u kršćanstvu, zapravo u pravoslavlju, postoje monasica Atosa. Atos je poluotok u Grčkoj. Tamo je Sveta Gora. I ti monasi, oni, znači Atos je poluotok, ovako ima strme litice i izbušene ima pećine. I neki monasi se zavjetuju, za čitav život ih stave u tu pećinu i oni uđu preko štrika. Šišipanča tatva kiđaj. Sa štrikom ih puste u pećinu od ozgor i onda svakim danim spuštaju hranu. I, ali kad oni uđu u pećinu, to se zna. On je sad tu ušao, izlaska nema dok je živ. To je to. Do kraja života. Ali to nisu ljudi koji su stari, to su ljudi koji su ono, u 30. godinama, 40. 50. I znači imaju šta za jesti, to se im spusti i oni do kraja života mole se Isusu Kristu sa nadom da će dostići savršenstvo života i vratiti se u Božje kraljevstvo. Međutim, ne uspiju svi. Neki umru zaista u tim pećinama, ali mnogi ne izdrže, jer mi koji prakticiramo svjesnost Krišne, mi znamo šta je um. I tako da mnogi skoče iz te pećine dole, više ne izdrže, ali to je takav dogovor. Znači, nema sad, ajde, spustite mi užem, idem ja natrag gore. Ne, ne, ušao si jednom, živ, tu si. Ako hoćeš izaći, možeš samo skočiti dole. I onda se razbiju dole ono oštro stijenje koje je nekih 200-300 metara, 200 dole, razbiju se, to je samobojstvo. Tako da, Krišna je milostiv, Krišna ne traži od nas da radimo takve radikalne stvari, već da budemo svjesni Krišne, ne samo na kraju, jer kad dođe taj kraj, mislim, ovo sve što se mi sad pripremamo, to nam pomaže da u trenutku smrti zaista se možemo sjetiti Krišne i mantrat kvalitetno Hare Krishna Maha mantru. Ja sam imao jedan događaj u životu gdje me Krišna testirao. Dok sam živio u Sjevernoj Irskoj, neke razbojnice su me napali 2003. godine po mraku, već sam imao nož pod vratom. Samo je trebalo da povuku. Dvojca. I sjetio sam se Nrsimhadeva. Sjetio sam, jer šta ti drugo preostaje, mislim. Sjetio sam se Nrsimhadeva i onda, naravno, prije tog sam dobio, lupili su me nogom tu, ovako oko mi je bilo plavo. I jedan je otišao nešto sa strane, drugi je sjedio na mene i držao nož ovako. Mislim da me ubio, niko ne bi vidio, nema svjedoka ništa uvečer. I onda se ta usta odjednom kad sam ja Nrsimha mantru sam molio I onda sam ustao da vidi šta radi ovaj drugi, zato onda se ja uspio da pobignem. Skočio sam tamo preko nekog zida. Ali ovaj dobro, u takvim situacijama da Nrsimha da mi je pomogao da ga se sjetim. Ponekad Krišna nas stavi jednostavno pred zid, stavi nas u situaciju da ako nećemo sami od sebe da mislimo na njega, stavi nas u situaciju da nas primora. Ovaj, da, kaže se da u trenutku smrti mi sami vozimo svoj avion. Sad za vrijeme života mi ima guru, nas uči kako se pilotira, kako se vozi avion. Ali kad dođe trenutak smrti, mi vjerovatno nećemo imati nikoga kraj sebe, nego sve ono znanje koje smo naučili tokom života, sav onaj duhovni napredak koji smo napravili tokom života, najvjerovatnije neće doći Pančatatva da šapće mahamantru u naše uho. Najvjerovatnije da naš duhovni učitelj neće biti Kranajs. Tako da ovaj, ovisimo o sebi, naravno o Šrila Prabhupadove milosti, ali ovaj, sve ovo što sad radimo, to je priprema. Evo, mogu dati jedan pomalo smiješan, komičan primjer. Ja živim s roditeljima već 2,5 godine zato što su, zbog tog što su oni stari, i prije jedno godinu i pol dana došla nam jedna mačka. Moji nisu 15 godina imali mačku i kroz vrt došla jedna mala mačka, žuta. I ovaj, pa smo ju usvojili. I onda ja kad mantram tako u dvorištu, nekad onda ona tu nešto radi po dvorištu, pa traži nekakve miševe, pa onda nešto sruši, pa onda se malo popne na drvo, pa pije vodu, pa ode u drugo dvorište, pa sve nešto glavinja uokolo bez veze. I na kraju ide na spavanje, ide u podrum. Ja sam taj koji je uzme i stavio u podrum. E sad, šta ja želim reći s ovim? Tako su i ljudi. Kad pogledate ljudi malo evo, na ulicama Ljubljane, neko ide tamo u Tivoliju s onim štapovima za hodanje, neko trči jogging, neko ide autom nešto da obavi, neko ide u trgovinu, neki se ljube na klupi, neko radi nešto, neko izađe pa pjeva Hare Krishna Maha Mantru, pada jatri. Znači, svi smo mi ljudi, ali različite aktivnosti radimo. E pa sad, u skladu sa tim aktivnostima, a naravno, svi idu u podrum na kraju. Na kraju podrum dočeka sve. Međutim, većina ljudi idu u podrum, ali mi koji mantramo Hare Krishna Maha Mantru i pod uvjetom da smo zaista, naravno, iskreni, u pravnom služenju, idemo, ne idemo u podrum, idemo gore u duhovni svijet. Ili barem do boljeg rođenja. I pazite, ima bakta, meni je jako drago kad vidim bakta da su jako ozbiljno shvatili, ne samo naši duhovni učitelji, nego iz naše generacije. Evo, za kraj ove lekcije daću vam jedan primjer. Naravno, i tu u Ljubljani ima takvih bakta, ali sad da ne spominjem njihova imena, jer su oni jako skromni. Daću jedan primjer iz Irske. Ja sam u Irskoj godinama služio Rada Govinda božanstva. I jedno mataji koja vodi brigu o božanstvima Rada Govinda zove se Maha Mantra. Ona već preko 20 godina je puđari i drugi ljudi mogu doći i otići, ali ona je jedina konstanta tamo. Maha Mantra je posvećena Radha Govindi, ona šiva za njih odjelca, ove pozadine. Ja mislim da Radha Govinda božanstva imaju najviše odjela i tih pozadina u čitavom Iskonu. To ona pravi. I naravno ona je puđari, ako nema ko da pomogne, ona radi sve službe, što nekad bude i po 14 sati dnevno. Naravno potrebna je pomoć i onda drugi bakte uskoče, ali kad nema ko da uskoči, ona radi sve. I prije par godina ja sam bio zajedno s Mahamantrom na oltaru, ona je preslačila uvečer male Radha Govindu i Gornitaj, a ja velike. Skidao dnevnu odjeću, jer su oni svaki dan tamo preslače. I Mahamantra dođe na oltar sa povezom preko očiju, kao Gandari. Pitam ja nju, Mahamantra, šta će ti povez preko očiju? Kaže ona, pa meni vid slabi i ja sad testiram samu sebe da vidim da li bi ja mogla služiti Radha Govindu ako je oslijepim. Koji primjer. Tako da, evo imamo među nama bhakta koji su zaista ozbiljno shvatili predano služenje i naravno Krišna to nagrađuje. To je slavna smrt kad napustimo tijelo služeći Radha Krišnu aktivno, a ne da idemo u šumu kao vanapraste. Ta vremena su prošla. Koja korist da odemo kao nekakav babađi u šumu i pjevamo biljkama Hare Krishna Maha mantru, bolje ostati tu u gradu i do kraja života propovijedati. Tako da je naš Bhavananda Prabhu, on je u nezavidnoj situaciji sad, ali ja sam siguran da mu dođu neki ljudi da on bi njima propovijedao. Tako da to je slavna smrt. I evo, ovo što radimo sad, to je priprema. I sve o našim aktivnostima ovisi da li ćemo ići u podrum ko moja mačka ili idemo u duhovni svijet. Ili ima neko pitanje ili komentar? Izvoli, Šadbuđe bio prvi.
Hare Krishna, imam dva pitanja, pa ako bude vremena pokušat ću. Prvo pitanje je vezano za napuštanje tijela, pa prije nego što postavim konkretno pitanje, samo malo da obrazložim. Znači, kako ja razumijem to, kaže se kada onako se tek probudimo ujutru, tad je ego najjači i tad je najteže misliti na Krišnu. Ja tako razmišljam da je za vrijeme napuštanja tijela slično da ako tokom života nismo trenirali inteligenciju i ako se nismo dovoljno pročitali, mi niti nećemo imati želju, nećemo biti sposobni da puno mislimo na Krišnu.
Apsolutno.
I sad je to konkretno pitanje, je li tako nekako po tebi isto izgleda napuštanje tijela? Mislim, u tim nekim nižim gunama, čak i ako želimo, nismo sposobni svoju pažnju usmjeriti na neki predmet. Jasno.
Pa nismo sposobni ako nismo dovoljno ozbiljno prakticirali duhovni život. Jer ako u svom umu imamo koktel bhakti, joge i materijalnog čulnog uživanja, Krišna je super, ali malo jahta na moru, malo moja djeca, malo kuća koju ostavljam, pa evo ja to sve ostavljam. Vezanosti. Ako imamo neke vezanosti, pazite, kad dođe trenutak smrti, i to dođe nenadano. Mi nemamo vremena da se pozdravimo sa svojom djecom, sa svojim mužem, sa svojom ženom. Jednostavno, dolaze određena ekipa da nas pokupi. E sad, ko je ta ekipa? To ovisi o nama. Da li su to Višnudute, da li su Jamadute. Moramo imati čistu svjesnost. Iz Šri Sampradaje dolazi jedan jako dobar primjer. Jednom je jedan bhakta, u stvari što je jedan bhakta, Ramanujacharya je Kanchipurna je bio duhovni učitelj Ramanujacharya. I Kanchipurna je mogao razgovarati sa gospodinom Narayanom, je bio čisti bhakta. Pita, dragi gospodine Narayan, kad bhakta misli na tebe u trenutku smrti, on se vraća tebi. Gospodin Narayan kaže, da, tako je. A šta ako bhakta napusta tijelo u trenutku smrti, se ne može, nije u okolnostima da se tebe sjeti? Onda on kaže, onda se ja sjetim njega. Tako da Krišna ne zaboravlja ono što smo mi napravili za njega. Krišna je veoma zahvalan, ali ako mi nismo dovoljno ozbiljni da u toku života budemo svjesni Krišne i ako dopustimo majda prostora, zašto bi nas Krišna odveo u duhovni svijet? Jer sa materijalnim željama, mi svoje materijalne želje ne možemo odnesti u duhovni svijet. Materijalne želje moramo odraditi tu, ovdje. Tako da, ali ako smo bhakta, dobit ćemo novu priliku, novo rođenje. I onda nastavljamo. Tako da, evo, vidimo djeca koja se rađaju kod bhakta, da evo i ove tri djevojčice koje su tu bile, vjerovatno one nastavljaju iz prošlog života. Tako da, Krišnu ne možemo prevariti. Mi možemo prevariti svakoga, i sami sebe možemo prevariti, to je interesantno, ali ne možemo Krišnu prevariti. Drugo, rekao si da imaš još jedna.
Da, vezano za Mateđi iz Irske, ja je osobno malo znam, tako da znam o čemu govoriš. I, osim toga što je ona jako odlučna da služi božanstvu do kraja života, za mene je ona jako dobar primjer kako bhakta mora u toku života naći službu koju jako voli i kojoj može cijelo svoje srce da preda. Ona je meni jako dobar primjer za to i vidim koliko je važno u mom duhovnom životu da imam jednu stvar koja će zaokupirati moju svjesnost, moju energiju kompletno. Ako nema toga, opet će umić na pet strana. Je li se slažeš tim?
Pa, vidi, nije nužno da neko bude samo puđarić čitav život ili da neko bude samo sanketan bhakta čitav život ili da neko bude samo menadžer čitav život. Nije nužno. Mi možemo raditi razne službe kroz naš život, ali da je to kvalitetno i da je to stvarno za zadovoljenje Šila Prabhupada, duhovnog učitelja, Panča Tatve. Ja sam svašta radio. Bio sam sankirtan bhakta, bio sam temple president čak neko vrijeme, temple komandir, propovjednik najduže vremena, svašta. Tako da, čak sam bio i kuhar, nažalost bhakta koji su jeli tad. Tako da, nije bitno, znači, da jednu službu radimo od početka pa do kraja. No, to nije bitno. Bitno je s kakvom kvalitetom. Ali eto, rijetki su oni koji se nađu, kao recimo Samudra Sena Prabhu, on je od početka kuhar i sad je i vjerovatno do kraja života. To će biti Mataji Mahamantra je puđari. Evo, Ananta Prabhu, ja, ne, vjerovatno ako nastavi, bit će slavna smrt. Ali zaista, slavna. Tako da nije to bitno, za svjesnost je bitna je kvaliteta s kojom radimo službu.
Mislim, hvala što sam malo korigovao u tom smislu, ali svakako dati svoje emocije u službu.
Pa da, duhovne emocije, nematerijalne. Nita da, Prabhu, ti si, čini mi se, ima pitanje, ali ne? Aha. Dobro. Evo, Udava Mitra Prabhu ima. Kakšno prašanje? Prosim.
Hare Krishna, hvala ti puno. Pa ovo na kraju, dosta puta na kraju ovih poglavlja piše, ne, ako čuješ to priču, na tom primjeru Ambarišu Maharaj, da piše without delay postaneš, ja mislim, ne kaže čisti bhakta. A onda vidimo da možda, ili ne vidimo dobro, da to nije baš tako, barem na mom primjeru.
Vedska književnost voli malo da pretjeruje, u smislu da bi ohrabrilo bhakte. Recimo, nama je rečeno, obiđeš tri puta oko Tulsi Devi i tebi su svi grijesi oprošteni, čak i ako se ubio Brahmanu. Ili Rata Jatra, samo malo povučeš one konopce, vučeš i to ti je zadnji život, ideš u duhovni svijet, bez obzira ko si. Ili evo, ko čuje priču o Maharanđa Ambarišu, postaje čisti bhakta. Da, ali ne tako brzo ko što mi to mislimo. Takve izjave nas ohrabruju da idemo u tom smjeru, da, da postanemo ozbiljni u predanom služenju. Jer svi ljeni bakte bi mogli reći, pa ja sam tri puta obišao oko Tulsi Devi, sad mogu reći šta god hoću. Mogu imati noćni život, ići u disco klub i onda šta, mogu piti alkohol i uriti žene, onda sutra da opet dođem malo obiđem oko Tulsi Devi i ne moram uopće mantrat, onda uvečer opet pročitam ovo poglavlje o Ambariš Mahariđu, ja sam čisti bakta, to je sedma uvreda svetim imenima, tako da to ne funkcionira. Ja sam jednom pitao, kako se zove guru iz Amerike, Grihasta, Ravindra Svarup Prabhuva, da, u Belfast je došao i rekao sam, bila je lekcija nešto Mahabharata i rekao sam mu, Ravindra Svarup Prabhu, u Mahabharati piše da je Bhima bio jak kao 10.000 slonova. I se sjećate toga? Piše u Mahabharati, Bhima je bio jak kao 10.000 slonova. A na bojnom polju Kurukšetre bio je jedan slon od kog je Bhima bježao da ga taj slon ne ubije. Zašto je Bhima bježao od jednog slona ako je bio snažan kao 10.000 slonova? I onda on kaže, vede... ponekad malo pretjeruju da bi naglasili nešto. Poanta da je Bhima bio jako jak, ali to ne znači baš da je bio jako od 10.000 slonova, ali bio je užasno snažan. E, a sad trebamo imati dovoljno inteligencije da vidimo gdje su, koje su izjave tak, jer filozofske izjave nisu izmišljanje. Kad Krišna kaže u Bhagavad Giti, mi nismo duhovna duša, pardon, mi nismo materijalno tijelo, već smo duhovna duša. I sad da mi mislimo o sebi, ma to samo tako Krišna kaže. Mi smo zapravo tijelo, to Bhagavad Gita je zapravo poezija, pa to Krišna samo tako uljepšao. Ne, ne, to što piše u Bhagavad Giti, to je tako, sve. Tu nema uljepšavanja. Ali u Itihasama, Ramayana i Mahabharata spadaju u Itihasa, to je vedska povijest. I tako možda u Upanišadama ima malo, kako da kažemo, uljepšavanja. I, čisto da bi nam, da bi baktama stvorilo dojam o nečemu, kao recimo da bi ima bio jaka od 10.000 slonova. Tako da, ovo što se kaže da ko pročita ovu priču o Mahara Džambarišu ide, postaje čisti bakta, da, postaje, ali sa pravom svjesnošću, ako pravom svjesnošću doživimo tu priču, zato što kaže Nitadoja Prabhu, ako imamo pravu svjesnost, to se računa. Tako da onda zaista vrijedi ako tri puta obiđemo oko Tulasi sa pravom svjesnošću, onda to stvarno taj blagoslov funkcionira. Ili ako pročitamo tako neke priče, ili molitve, kaže se ko uputi Hamsa Guja molitvu gospodinu Krišni ili one molitve Narsimhadevu, vraća se u duhovni svijet. Da, zaista, ali prava svjesnost. A da bi dobili pravu svjesnost, moramo se potruditi, moramo nešto konkretno napraviti u ovom životu. To na kraju opet dolazi od nas. Krišna daje sve, Krišna kaže... Arjuna, napusti sve religije, samo se predaj meni. I tako na par puta Krišna kaže, ti napravi ovo, onda ću ja napraviti za tebe ovo. Prvo, Krišna nešto očekuje od nas. A, znači, iskrenost, moramo imati iskrenost, ko je iskren, to je rješenje za sve probleme u duhovnom životu. To je ono što bi mogao reći sad. Da. Dobro, dragi bakti, ja vam se zahvaljujem. Šiši panča tatva kiđajš.